marea aplecare a unei minți deștepte e să fie puturoasă. E prima ei competență. O minte deșteaptă, în primul rând, te pune la somn. Am văzut la mine, mi-a dăunat și m-am retras din activitatea asta. Uite, am făcut săptămâna asta 10.000 de euro și gata, pot să stau liniștit 3 luni. O mare boală bărbătească. Starea de sărăcie este un păcat. Dumnezeu te vrea bogat. Cum schimbi un cauciuc? Cum mulci vaca? Cum rânești la porc? Cum copilești roșiile? Cum cosești? Cum strângi fânul uscat? Când îl strângi? Cum faci focul? Cum faci un bivouac în pădure? Cu ce te încalzi când mergi pe munte? Cum răspunzi unei femei care întoarce capul după tine? Nu să predau nicăieri. Care sunt bazele? Ce meserie să sudezi peste un viitor bărbat băiat astăzi care nu știe baza? Sunt meserii întregi, calificări, joburi cu responsabilitate statală exercitată de așa zis bărbați care n-au bazaltul de desubt și este foarte observabil. E foarte observabil, ei nu stăpânesc bazele. Și pentru că nu le stăpânesc, întortochează vorbe, cuvinte, stări, atitudini astfel încât să păcălească. Da, da, te văd. Nu doar eu, te vede o lume întreagă. De ce fac asta? Aici e o motivație, probabil de asta m-ai întrebat. Am pățit ceva la 45 de ani. Nu știu să explic ce, dar am pățit ceva. Am pățit o întâlnire. Și întâlnirea asta, aproape 2 ani de zile în viața mea, marchează fiecare clipă. Mi-e greu să mai fac legături cu lumea normală. Mi-e greu să mai văd oamenii prin ochii de până acum. Mi-e greu să-mi iubesc copiii cum îi iubeam până acum, adică prea puțin. Mi-e greu. Mi-e din ce în ce mai greu, nu pentru că mă ridic în credință, ci pentru că mă cobor. Pentru că îmi dau seama că a mă ridica, în primul rând, înseamnă a cădea foarte tare. Și eu acum sunt într-o mare și frumoasă cădere.
Vă salut, dragi prieteni, la mulți ani tuturor. Pe drept cuvânt, încântat de revedere în 2025. Pe drept cuvânt, vă urez un an nou minunat, plin de realizări, în deplină pace. Invitatul meu de astăzi este un fost confrate avocat, consultant, actualmente orator, formator, autor și mentor. Un cunoscut influencer, consultant în modă, student la teologie, peste toate însă, un tată și un soț apreciat mai de toată lumea ca fiind model. Cezar Ionașcu, la mulți ani, bine ai venit! Mă bucur să te am ca oaspete!
Bine te-am găsit, Florentin!
Cum ți-a fost 2024?
Aventuros, ca de obicei.
Aventuros?
Da.
Și rezoluțiile pe 2025?
Nu.
Fără rezoluții? Nu debutăm anul cu rezoluții de care să ne ținem doar prima săptămână și pe urmă să le aruncăm la coș?
Păi nu ne-am contrazice. E în puterea noastră. Vin cu o întrebare în virtutea întrebării tale. E oare în puterea noastră să facem planuri?
Da, le putem face și lăsăm pe Dumnezeu să râdă de noi, nu?
E o altă interpretare pe care am dat-o planurilor. Mă trezesc dimineață și fac cumva o diferență între mine și ceilalți bărbați. Îmi fac un plan până la sfârșitul zilei. Și asta e diferențiatorul maxim între foarte mulți bărbați. Pentru că mulți plecăm cu planuri pe care sperăm să le realizăm într-un an. Și suprapopulăm această așteptare. Și o supracalificăm. Da? Subcalificăm ce putem să facem într-o săptămână sau într-o zi. Și am început de la o vreme să iau zi cu zi. E și desenată ziua de așa natură. Știi, ne ducem seara să murim un pic, în somn, aproape inconștienți. Ne trezim în dureri, mai ales după 40-50 de ani, semn că ne naștem. Răsare și soarele, e cam zi cu zi de la o vreme. Părerea mea, așa le iau cel puțin. Mai pun ceva în diferențiatorul ăsta, așa, la butoane fine. În fiecare dimineață, în mod firesc și normal, știu că sună abraziv sau îmi declar falimentul. Indiferent ce aș fi făcut ieri, azi am o datorie. să livrezi lumii ceva până diseară. Și livratul ăsta se face dintr-o sursă de energie și dintr-un schimb echitabil până la sfârșitul zilei. Nu mai vreau să produc. Nu mai doresc să fac strategii. Nu doresc în 2025, nu-mi doresc să mai am o meserie sau o calificare, cum frumos ai enumerat, dar care fac parte dintr-un cezar care nu mai e. Prefer să mor în fiecare seară să...
În ciuda lipsei rezoluțiilor, eu îți urez totuși ca zi de zi, când pui capul pe pernă seara, te-am auzit în repetate rânduri spunând asta, bilanțul să fie pozitiv și falimentul pe care declară a doua zi dimineață să fie doar unul metaforic.
E absolut totul afigurat. Dar știu eu că asta e o parte bărbătească. În momentul în care tu renunți seara la ceea ce ai acumulat peste zi, nu mai dormi pe suma respectivă. Pentru că tendința unei minți deștepte, cum e mintea ta și a oamenilor ca tine, de exemplu, da? Marele skill, marea aplicare a unei minți deștepte să fie puturoasă. E prima ei competență. O minte deșteaptă, în primul rând, te pune la somn. Te pune, te duce spre puturoșenie. De ce? Că știe ea că rezolvă. Asta am văzut-o pe pielea mea.
Sau spre contemplație.
Am inventat noi acest termen frumos. E spre statul degeaba. Am văzut la mine, mi-a dăunat și m-am retras din activitatea asta. Uite, am făcut săptămâna asta 10.000 de euro și gata, pot să stau liniștit 3 luni. O mare boală bărbătească.
Îmi propun să revin, evident, și asupra subiectului masculinitate și asupra rolului și statutului bărbatului. Știu că sunt subiecte de care te ocupi cu pasiune și cu predilecție. Pentru că am pomenit de statutul tău de student la teologie și că am vorbit de... Am evocat cum Dumnezeu râde de planurile noastre. Până a vorbit despre subiectele care intră în sfera profesională a lui Cezar Ionașcu, m-ar interesa să abordăm puțin subiectul credinței, pentru că te știu un om credincios și cred că într-o ordine firească cu el ar trebui să începem. De unde și până unde? Cum ai ajuns tu să dai importanța acestei căi? Ce te-a îndemnat într-acolo? Și cum îți alimentezi tu existența din credința creștin-ortodoxă?
Păi pornesc din însăși traducerea ei, probabil am mai auzit.
Ortodoxia, da.
Ortodoxa, da? Slava cea dreaptă sau drumul cel drept, cum am luat-o eu. Dar nu mă duc până acolo, pentru că practica mea tinde cumva până la împlinirea vremii și a timpului în care o să încep să înțeleg ceva, sunt pe acel drum, să fiu nedogmatic și nereligios. Pe cât se poate, adică să mă prezint ca un factor nu determinant, ci obiectiv. Adică să stau un martor activ în această credință. Da? Înțeleg rânduiala, înțeleg catavasile, înțeleg octoihul, ceaslovul, sinaxarul, le înțeleg. În același timp înțeleg că de la noi la Dumnezeu e o cale atât de grea. A fost o întrebare a unui preot părinte la unul dintre seminariile facultății, intrând, parcă îi văd și perechea de ochelari, toate detaliile părului, le văd, îi văd reverend, dacă n-a intrat la seminar, nu o să uit niciodată. Copii, există Dumnezeu? Și toți entuziaști, cei mai mulți dintre colegii mei au 18 ani, 19 ani. Da, părinte, există Dumnezeu. Ok, băieți, hai să reformulăm. Nu există Dumnezeu? Și tot seminarul a încremenit. Părinte, vorbiți blasfemic? Nu, copii, ascultați cu atenție. Nu există Dumnezeu? Nu există, părinte, să nu existe Dumnezeu. Suntem la teologie. Și atunci el a dat probabil cel mai frumos răspuns despre credința în Dumnezeu. Băieți, indiferent cum ați gândi că există sau nu există Dumnezeu, simpla încercare de a-L explica logic pe Dumnezeu, îl anulează. Asta e dintr-o serie de probabil peste 90-100 de lucruri pe care mi le-am notat, apropo de esențe. Pentru că în lumea credincioșilor sunt dogmatici și sunt trăitori. Sunt două forme de agregare. Nu știu care sunt eu. Nu mi-am găsit încă o cale, studiez. M-am dus la teologie ca să dau examene într-o știință, cum îi spune și numele, Theou Logos, cuvântul lui Dumnezeu, sau traducerea cuvântului lui Dumnezeu, din care vreau să știu. Da, știi și a cunoaște sunt două lucruri diferite. Mă așteaptă un drum probabil de o viață. Probabil nu o să termin când o să trec pe lumea cealaltă. Dar studiez. De ce fac asta? Că aici e o motivație. Probabil de asta m-ai întrebat. Am pățit ceva la 45 de ani. Nu știu să explic ce, dar am pățit ceva. Am pățit o întâlnire. Și întâlnirea asta, aproape 2 ani de zile în viața mea, marchează fiecare clipă. Mi-e greu să mai fac legături cu lumea normală. Mi-e greu să mai văd oamenii prin ochii de până acum. Mi-e greu să-mi iubesc copiii cum îi iubeam până acum, adică prea puțin. Mi-e greu. Mi-e din ce în ce mai greu, nu pentru că mă ridic în credință, ci pentru că mă cobor. Pentru că îmi dau seama că a mă ridica, în primul rând, înseamnă a cădea foarte tare. Și eu acum sunt într-o mare și frumoasă cădere.
Și ceea ce ți s-a întâmplat la 45 de ani a avut rolul unei revelații, a unei epifanii?
A fost ceva. A fost ceva care a împlinit o cerere a celor din prejur, din capitolul Cezar, din puterea și forța cu care a fost inoculat de naștere morală, psihică, fizică, cognitivă, nu-i mai omorâ. Iubește-i. Și țipa asta de jur împrejur, de la soție, de la Oxana inclusiv. Și eu nu înțelegeam. Ce înseamnă nu-i mai omoră? Că nu-i vorba de mai omoră fizic, evident, de parte de mine. Înseamnă, în tot ceea ce făceam, aproape îi scuturam. De ce nu performezi ca mine? Care eu-s minteală cumplită. Până într-o bună dimineață, ceva, cineva, m-a pus în genunchi și a zis, prietene, noi aici, în meniu, de la felul întâi, de la aperitiv până la desert, avem doar iubire. Dacă vii cu orice altă interpretare, nu mănânci în restaurantul ăsta.
Ca să vorbim în termeni mai pe înțelesul celor care ne privesc, te referi la relația ta cu ucenicii tăi,
da,
cu cursanții,
da,
tăi?
Da, eu am greșit. Eu am fost
Te-am
în
auzit
eroare.
Vorbind despre asta în, da, în câteva interviuri și de asta, da, am vrut să clarificăm. Și prin urmare, metoda de lucru pe care ai ales să o aplici în relația cu ei a fost una pe care ai calificat-o tu până la 45 de ani drept eronată.
Severă, mult prea severă. Nu toți, nu că nu toți, nimeni nu e ca tine sau ca mine. Nimeni. Fiecare are o bucată a lui. Dat fiind că am trăit în eroare, în cutuma erorii generalizate, există rețete general valabile, umane, sociale, educaționale. Eu am luat calupuri întregi și netăind pe la colțuri, luând marmura brută, am zis, acesta este stâlpul, îndepliniți-l. Păi mulți și-au ciuntit urechile, fruntea ne. Nu că eram eu cel mai bun, ci pentru că așa simțeam să-i trag pe toți după mine. Dar fiecare are ritmul lui. Fiecare are ritmul lui. Doar că de data asta nu mai e despre exterior, de această dată, în acest moment, ci despre raportarea la centru. Eu nu mai vreau să stau pe cauciucul cu care să termină spițele. Eu vreau să vin acasă. Ca să ajung pe spiță, eu trebuie să antrenez cumva o forță centrifugă. Nu, mie trebuie centripeta. În fizică, cumva, apropo de aceste aspecte, au inversat explicațiile. Ne-au dat curentul electric, emisia de curent electric, ca ceva care se duce spre exterior. A să vedea experimentele lui Tesla, da? Ne-au dat despre câmpul magnetic că e ceva care atrage. E viceversa. Curentul electric ține și magnetic de la magnificare, magnitudine, se amplifică. Hai să o luăm altfel, anatomic, uman. Inspir electricitate, expir câmp magnetic. Ei ne-au zis că inspirăm câmp magnetic, atragem oameni, că atragem situații și că expirăm câmp electric. Nu e așa. Au inversat fizica. De ce? Pentru că au desenat-o linear. N-au știut cum să o deseneze. N-au știut. Au zis că de la punctul A la punctul B, la începutul începutului, e o linie dreaptă. Nimic în natură nu este o linie dreaptă. Dar nimic. Și religia a preluat din știință și a desenat doar linii drepte. Și a zis, dacă nu mergeți pe această linie dreaptă, vă faceți vinovați de totul este curb.
Haideți să deschidem o paranteză și o închidem repede, ca să nu arunc subiectul la coș. Nu știu să evaluez diagnosticul tău cu privire la câmpul electric și la câmpul magnetic, păcatul meu, dar dacă vorbim de ei care au văzut fizica într-un anumit fel, pe cine avem în vedere, pentru că au fost curente în fizică și etape de evoluția fizicii ca știință, și știi foarte bine la ce mă refer, pentru că într-un fel se vedea fizica sub Newton și într-un fel se vede fizica cuantică de astăzi. Probabil că rezultatul este, în fapt, adevărul fizic este întotdeauna același, metodica, și nu mai refer doar la știința anumită fizică, ci la toate științele care își caută adevărul suprem. El e același. Probabil metodele diferă.
Fizica și clasele fizice au șlefuit lumea de-a lungul lumii. Hai să o luăm de la perioada cunoscută, o să fiu foarte scurt, termină mai puțin de un minut. Știm pe Newton, celebrul lui măr, da, care a picat în cap și a constatat gravitația, forța de atracție a Pământului. Făcând o lucrare de completitudine, de continuare, ce făcuseră Giordano Bruno, Galileo Galilei sau Nicolaus Copernic. Acum, el a venit și a spus, lucrurile se mișcă de la A la B. Și a apărut mecanica. Până mecanica a apărut războiul. Și s-au mișcat tancurile de la A la B. Când lucrurile se mișcă de la A la B și fac lucru mecanic, ele degajă căldură. Și a apărut termodinamica. Și atunci a apărut industria, sfârșitul secolului XIX, care a nenorocit lumea. I-a făcut pe unii din împărați stăpân de sclavi în continuare, mimând o mască. Suntem noi industriași. De ce? Pentru că mișcând aceste pistoane în sus și în jos, facem textile, facem mâncare, vă hrănim. Și termodinamica a adus industrializarea lumii. A apărut apoi, da, cea descoperit Rutherford și Max Planck, la începutul secolului 20, atomul. Și a apărut această, da, parte care se numește electromagnetică, da, sau partea. Și tot așa până la Einstein, care a dat la iveală la 1926, la o vârstă foarte fragedă la Zurich, cuanta, fizica cuantică, pe care o trăim și astăzi, efectele fiind undele pe care nu le vedem. Doar că și la el explicația energia cinetică, e masa ori accelerația particulă la pătrat, este o definiție lineară. Tot ce este emis în fizică este făcut ca experiment în vid. De la Bernoulli, la Max Planck, de la a doua lege a termodinamicii, până la oricine, totul e făcut ca experiment în vid, nu e real. Linia dreaptă este întotdeauna îndoită de o forță. Deci tot universul nostru e de fapt curb. Și cu cât te opui asupra unei linii cu o forță, el tinde să dezvolte rezistență. Putem proroga la nivel social. Dacă am ști un pic mai mult aceste legi ale fizicii, totul ar fi minunat. Cu ce nu vrem noi să le îngemănăm? Cu legile chimiei. Cumva, poate nu Mendeleev specific, că știm toți tabelul Mendeleev, dar au fost chimici de-a lungul lumii care au spus există o singură substanță. Nu există toate substanțele pe care le vedem. Nu există. Pentru că dacă punem beriliu peste apă, sare oxigenul din el. Dacă luăm arsenic în corp, arsenicul, da, parte din ADN, partea de aminoacizi, vede acel arsenic ca o substanță în care el vrea să iasă, magnetic, și ne ucide. Desface lanțurile de ADN și murim aproape instant. Și tot așa, dacă am ști un pic de fizică și chimie, am fi fericiți. Primul element în tabelul Mendeleev era eterul. L-au scos. Pentru că nu-i de interes. Nu e bine ca oamenii să știe că există și a patra stare de agregare. Nu doar solid, lichid, gazos. Există a patra stare de agregare care plutește printre noi și oamenii râd de ea. Dom'le, a luat o raznă. Vorbește de informația din apă. apropo de această perioadă pe care o traversăm.
Da, revenim și asupra ei.
Am dat câteva hinturi din științele exacte.
Închizând paranteza, mă întorc cu curiozitate la demersul tău teologic.
Da.
Tu crezi că studiind teologia, așa cum te-ai apucat să o faci, nu cumva te îndepărtezi de la trăitorul din tine?
Depinde în ce formă studiezi o știință. Depinde în ce formă. Forma în care noi am studiat științele, juridice, de exemplu, prin imersiune, eu o consider o formă greșită.
Te explici?
Da. Statul nu sunt eu și nu de la Ludovic încoace. Cum teologia nu este Dumnezeu. Este o parte din Dumnezeu, este o unealtă prin care îl înțelegi pe Dumnezeu, pe persoană fizică. Atâta vreme cât observatorul, nu cel implicat, este activ, adică participi, da? Tragi concluziile personale, trăiești folosind dogmatica sau folosind rânduiala, totul e minunat. În momentul când ai picat și am alunecat, am avut cel puțin 3 episoade în ultimii 2 ani, în care te duci la celălalt și e prima formă și e scrisă de Sfinți Părinți, e prima formă de zminteală. Te duci la celălalt, îi pui mâna în gât și îl întrebi, de ce nu te rogi cât mine? E prima formă de zminteală. Da? E ca cele 3 forme de rugăciune în fața icoanei. Pentru beginners, pentru rookies, pentru începători, rugându-te, făcându-ți canonul o oră cu Doamne Iisuse, apar luminițe. E prima formă de zminteală. La toți apar luminițe și ieși imediat afară și te lauzi cu luminițele pe care le-ai văzut emanând din icoană.
Da, mi-aduc aminte și de propria mărturisire de pe Muntele Athos.
Exact.
Cu canonul pe care ți l-a dat Părintele.
Exact. A doua formă este forma în care vrei să performezi, care se numește vanitate. Și nu faci o oră, faci o oră și un sfert. Mai pui tu de la tine că ești bun. E la fel de prost ca și cum n-ai făcut deloc. Prea multul egal cu delocul în credință. Și a treia formă, care e foarte rară, e până la lacrimi. Tu spui acolo rugăciunea și începi să curgă lacrimi. Atenție, ca și harul, e un dar. Nu-l capeți prin exercițiu. Îl ai sau nu-l ai? Există profile criminaloide, conspectate, că citești și literatură, nu doar teologică, literatură legată de teologie, scrisă de autori nemți, de autori francezi, belgieni, da? Care spun, domnule, profile criminaloide, exact ca la Beccaria sau Lombroso descrise, aveau har. Dar ei ucideau oameni, dar aveau har. Nu putem. Acest bine și rău e la oameni, nu e la Dumnezeu. N-are cum să fie la el. E doar la noi. Asta caut cumva. Unde să unesc cele două într-o lumină în care nu mai e bine și rău? E unul din cele mai dificile procese pe care le-am încercat vreodată. E cumplit. Cognitiv în primul rând, pentru că acolo cogniția trebuie să dispară prima. În credința mea, aparte de religie, repet, e un drum... Cu religie mă servesc de ea ca unealtă, dar o duc în aplicații practice. Nu mai am referință ca persoană fizică la eminamente construcții neobiective sau intersubiective. Im, președinte, steag, țară. Nu mai am, eu personal, ca să pot fi credincios, nu mă mai pot raporta la astfel de gogomănii. N-am cum. Nu pot să mă mai raportez la, știu că sună ciudat, ca jurist, astăzi, 2025, nu mă mai pot raporta la judecător. Nu-l pot recunoaște.
Iartă-mă, te rog, ajungem. Vreau să dezvoltăm subiectul, dar n-aș părăsi acest prim capitol al dialogului nostru referitor la credință, întâi de toate mărturisindu-ți limitele proprii față de vastitatea și profunzimea unui asemenea subiect. Eu îți urez succes să te luminezi mai bine decât ai făcut-o până acum. Dar voiam să te întreb, ți-am admirat atitudinea ta din perioada pandemoniei. Când ai militat cu curaj pentru prezervarea drepturilor și libertăților indivizilor, ale concetățenilor tăi, i-ai și îndrumat pe mulți dintre ei, ți-ai atras tot felul de critici și etichete, ai fost și conspiraționist și anarhist și
KGB-ist.
De toate. Bun. Cum vezi tu compromisul pe care l-a făcut biserica instituție în acea perioadă?
N-aș putea să dau un răspuns pentru că încă nu sunt în rândurile lor. Din afară, dacă vorbesc, greșesc. În schimb, pot da un răspuns de la Sfântul Munte. A fost o întrebare a unui cuvios părinte, pentru că o parte mare și bună din reașezările monahale de acolo au ales să se vaccineze. Inclusiv una dintre ele, nu o să o nominalizez pentru că țin foarte tare și la Părintele Stareț și la... Și au fost întrebați de ce. Pentru că conjunctură politică, pentru că se știe că Atosul este o zonă cu multe implicații politice și o zonă de decizie a politicilor regionale. Poate lumea nu observă acest lucru, dar e un pol nord al nostru. Și răspunsul a venit foarte ambigu. Și atunci părintele care a întrebat a spus, a repetat întrebarea. Și totuși, cu atâtea icoane făcătoare de minuni, de ce v-ați vaccinat? E credința mai slabă? E pe moarte? Nu cumva asta practicați în fiecare zi? Și-au dat din numeri. Există o poveste a Atosului care spune că atunci când Maica Domnului Portărița, celebra icoană de la Iviru, care a sosit pe apă sub forma unei limbi de foc, va fi distrusă, va dispărea, va fi furată, va fi ultima zi a Atosului și toți călugării la Iviru, acolo jos la mare, își vor pune acoperământul negru pe apă și se vor urca pe el și Maica Domnului va conduce către următoarea lor destinație. Cei care nu vor pluti nu au avut credință niciodată. Nu vreau să fiu cinic. Mi-aș fi dorit ca perioada pandemiei să dureze un pic mai mult. Ca să se ajungă la sânge și la os. Noi ne împărtășim cu două lucruri. Cu vinul, da? Sângele lui Hristos, cu pâine și mai e o împărtășanie din credința siriacă. Sfântul Ioan, teologul, pruncul pe care Iisus l-a ținut la piept la cina cea de taină. Și este împărtășirea prin os. A pus capul pe sternul lui Iisus. De aici pleacă geografia noastră. De aici pleacă oasele, de aici pleacă toată țesătura umană. Noi nu ne împărtășim până la os. Noi mai șuntim așa când ieșim din biserică. Nu că avem vieți de sfinți, că nu putem. Nu putem. Dar măcar un pic să tindem și să zicem, nu mă vaccinez. Nu știam aceste lucruri atunci în pandemie, le știu acum. Dar îmi traduc cumva, esențialmente, ceea ce am simțit să zic oamenilor, pentru că am simțit și atât. Dacă eram în pandemie putinist sau KGB-ist, vorba Oxanei, Cezare, trăiam la Marriott cu toți copiii noștri, cu 6 bodyguards și cu 5G clase, mâncând prânzul în fiecare zi. Și aveam deschise toate aeroporturile cu jet privat. Aia este KGB-ist într-un teritoriu străin. Nu sunt așa, sunt un om normal. Foarte normal. Țin cu mine, cu familia mea și nu am apetențe de acest gen decât bunul Dumnezeu. Îmi place foarte tare pentru că face minuni.
Mă întorc puțin la frământările de pe Sfântul Munte Atos și team că există totuși o, nu i-aș spune ofensivă, dar o atitudine din ce în ce mai dură la adresa unor călugări de acolo și asta și din cauza faptului că există și multe finanțări care vin din partea organismelor europene.
E o problemă, e o situație complicată. Eu îmi doresc ca acel loc sfânt să rămână pentru noi un pol nord al credinței. Militez pentru asta. Adică nu doar mă plimb la Athos, fac misiune la Athos. Adică m-am apucat de construit o biserică, nu-i puțin lucru. Sau continui un proiect alături de un gheronda, de un cuvios părinte de acolo, care în chilia lui construiește o biserică românească, în care se slujește sau se va sluji când se va termina românește. Asta înseamnă jurisdicție internă într-un așezământ monahal, fie el mănăstire, schit, chilie. Deținătorul slujește în limba lui maternă. Din punctul meu de vedere, după 500 de ani de susținerea Athosului, de la Mircea cel Bătrân, dinainte de Mircea cel Bătrân, Leaotă Basarab, până din coace de familia Ghica, 500 de ani, de pe la 1394 erau primele stipendii, 1876 cred că ultimele, dacă nu mă înșală meu, sau 66. Familia Caragea, Ghica, Sturza, bun. 500 de ani am susținut Athos. În fața cui? În fața otomanilor. Am plătit birul pe care îl cereau, că n-aveau de unde să plătească cuvioșii părinți, din alune, din ce să plătească, din unde lemn. Și apoi, cumva, la regularizarea lor teritorială, în mijlocul anului 30, Athos s-a împărțit între 20 de mănăstiri. Și ce viețuitor, cine nevoia în mănăstire acolo și a fost găsit la momentul recensământului, acea naționalitate a primit o mănăstire. Există deci din 20 de mănăstiri atonite 17 grecești, una bulgărească, da? Zografii, una rusească, Sfântul Pantelimon Rusiconul, și una sârbească. Acum, episodul de care tu vorbești, Esfigmenul, acolo există un prim pilon al Athosului, a face ascultare. Ascultarea se face în formă ierarhică. Diferența dintre un preot de mir și un călugăr este ascultarea. Ok, preotul ascultă, zicem, de episcopul locului. Sau de protoiereu, de episcop, de mitropolit, de patriarh. Acolo și mai și. Acolo sunt cei trei piloni. A face ascultare, da? Iar zic celibatul, da? Jurământul de castitate și jurământul sărăciei. Da, face ascultare e primul. Tot Athosul face ascultare de prea fericitul Bartolomeu de la Constantinopol. Acest Athos este cumva, reminescența Bizanțului. E ultima formă de prezervare a lor. Esfigmenul este un loc unde nu s-a făcut ascultare, ca să scurtez foarte mult poveste. Și a fost un scandal celebru. S-a intervenit cu forțele de ordine în sfârșit. Și atunci când s-a intervenit în 2016 prima dată, cuvioșii călugări au scris deasupra porții ortodox sau mort. Ortodoxie sau moarte. Și la intrarea în Esfigmenul, ești întrebat, ești ortodox? Dacă răspunzi corect, ești primit. Dacă nu, nu ești primit. Ei se luptă în continuare. Cumva, sunt problemele lor. Per all, Athosul rămâne pentru mine un reper foarte bine construit, o garnizoană militară, foarte bine apărată, nu doar din vorbe, pentru că sunt foarte multe lucruri acolo care dacă s-ar destrăma, s-ar zgudui un sfert din lume. Mă gândesc doar la populația Rusiei, acest popor neiubit astăzi. Aproape 225 de milioane de locuitori. Numai de vorbitorii de rusă din lume, nu mai vorbesc de cei din fosta URSS, da? Care sunt mulți ortodoxi, până jos la Kazanin. Nu știu, la Tatarstan, Turkmenistan și toate cele, la acea granță cu Islam. Sunt foarte mulți ortodoxi. Nu mai zic de grecii din Statele Unite, care au o mare influență în lume. Nu mai zic de biserica de pe coasta de vest, în California, pe care au adus-o rușii. Partea de est am adus-o noi. OCA, Orthodox Church of America, din care s-au desprins evangheliștii de mai târziu. Și tot așa și tot așa putem intra în amănunte ca să înțelegem că totuși ortodoxia în această zonă a lumii reprezintă ceva.
Legat de subiect, cum îți explici din nou ofensiva tot mai vizibilă la adresa creștinismului și în particular a ortodoxiei și inițiativele ecumenice de dată recentă?
Și Ferrara Florența, și Roma, și sinoadele pan-ortodoxe duc către această ecumenizare. Ar trebui un pic explicat termenul. Ecumenic vine de la oikomenu, sau oikomenos, adică așezări ce conțin case cu acoperiș. Deci așezări urbane, să le numim astăzi. Problema e că lumea s-a schimbat. Noi acum nu mai avem patriarh ecumenic al întregilor biserici ortodoxe. Sunt 15 la număr. Mai rămas unul singur la Constantinopol, adică în Istanbul, într-o curte. Într-o mică curte. Acela e preasfințitul și preafericitul Bartolomeu, care face o treabă extraordinară de diplomație, dar ține în mână toată această chestie. Problema e că se ridică tot felul de... Da, noi nu știm, avem și monofiziți, avem și copți, avem și... În sfârșit, sunt foarte multe... Sunt foarte multe biserici ortodoxe. S-a încercat cumva legitimarea, unirea lor într-una singură. Nu s-a reușit. Acum să revine undeva în perioada uniației, sau seamănă foarte mult cu sfârșitul de secol 17 la noi, cu Ardealul, de altă dată așa înseamnă mie. Nu pot să am părere în domeniu pentru că nu fac parte nici măcar ca și corp consultativ din adunarea sinodială. Ei știu cel mai bine ce au de făcut. Și noi va trebui să facem ascultare. Despre asta e vorba. În momentul când pui la tăgadă ceea ce organismul sinodial decide, e o problemă. Ești din primul pilon. Eu sunt sub ascultare.
Din nou, nu știu ce să zic. Îmi declar incompetența sau lipsa de competență pe subiect. Am dubii, în orice caz, dar nu sunt, n-aș avea căderea să le susțin, dar am dubii.
E mult de studiat și de fiecare dată când merg la Sfântul Munte și o fac destul de des, uite, am fost singur între Crăciun și Anul Nou, așa am simțit. M-am urcat în avion și m-am dus până acolo ca să văd care e situația cu interdicțiile care se ridică de la 1 ianuarie pentru vizitarea Sfântului Munte. Mi se pare o decizie absolut corectă, apropo de decizii locale. Da? Una e să mergi la Sfântul Munte și să te duci ca să dai prezența ta, sufletul tău, spiritul tău, ajutorul tău, și una e să te duci să bifezi turistic ceva. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, din păcate, mă bucur că merg românii la Athos. Athos în sine e un loc în care nu poate merge, din perspectivă personală, oricine, oricum, în orice formă. Îți trebuie o calificare anterioară, un ghid o călăuză pe munte care să nu te hărtănească, să nu te urce într-un microbus, te ducă pe praf să punctezi tu niște lucruri și după aia să vii mai amestecat decât ai venit. Nu e voie. E un loc prea sfânt. Și atenție la un aspect. În afară de a fi o garnizoană, pentru mine Athos-ul e Monte Carlo. La Monte Carlo nu mergi cu Dacia Duster. Mergi cu Rolls Royce. Ce înseamnă dacă în spiritul Athos? Dacă l-ai. Dacă nu, nu intrăm în Monte Carlo. Nu de alta. Putem ajunge, dar ne simțim prost. Deci trebuie să ai cel puțin niște traduceri. Știi, albeața din josul ecranului. Traducerea respectivă de la filmul mare care se numește Athos. Dacă cineva nu ți-o face corespunzător, cu un induction, cu o dezvelire de... Athos rămâne un morman de pietre. Pentru că Athos-ul e de desubt, nu e ce se vede la suprafață. Și de fiecare dată când merg, mai descoper ceva. Și asta mă face un pic, renascentist. Am deschis o fereastră, să mai deschid trei. Mă sperie pe de-o parte... să nu uit să-ți răspund. De ce m-am dus la teologie? Printre altele. Am întrebat dacă pot să conspectez în biblioteci din Athos. Și m-au întrebat dacă sunt teolog. Și am zis, mă întorc.
Am înțeles. Cezar, aș deschid un capitol legat de profesia sau preocupările tale strict profesionale. Care țin de un domeniu care, îți mărturisesc sincer, pe mine, un domeniu pe care îl privesc cu reticențe, cu rezerve. Dacă îl numim un domeniu al dezvoltării personale, pentru că sub umbrela lui s-au dezvoltat industrii de miliarde de euro, miliarde sau de dolari, de zeci de miliarde de dolari. Și sub această umbrelă avem tot soiul de inițiative pedagogice, ori pretins pedagogice, de ghilimele formale personală, dezvoltare personală, perfecționare într-o fericire, căi și metode
succes,
și succes și leadership și tot felul de rețete, rețetare, formulare și formularistici, cum să devenim fericiți și onești. Și rezervele mele sunt legate, tocmai ca fost pedagog și eu, de eterogenitatea metodelor, a căilor și riscul de a deveni, cum mă zicea pedagogul Creangă, un cumplit meșteșug de tâmpenie. Și riscul de a cădea tu, ucenic sau elev sau cursant, în mrejele unor promisiuni deșarte. Unul din motivele care m-au determinat să-ți adresez invitația să avem acest dialog este atracția pentru domeniul tău special. Dacă tu ai fi fost un mentor într-un leadership, îți mărturisesc onestitate, nu m-ar fi atras discuția despre, poate o să-ți povestesc în alt context ce experiențe am avut eu și cu tot felul de consultanți care vreau să-mi predea cum să fiu un lider mai bun decât sunt, sau mai puțin prost decât sunt. Dar în fața agresiunii curentelor woke, îndreptate printre altele și împotriva masculinității, considerate în ultima vreme ca fiind toxică, să descoper un compatriot care vine să... Cred că tu ești cel mai cunoscut, mi-am făcut și eu lecțiile, mentor sau educator sau formator, sau cum te numești tu, în acest domeniu. Și îți propui prezervarea, promovarea și întărirea cu două linii a rolului masculinității în cultura noastră și în cetate, în general. Acum, cum ai pledat tu mai frumos decât am făcut-o eu pentru a spune că ale tale cursuri de dezvoltare personală nu seamănă, sau diferența specifică între cursurile, workshop-urile, taberele pe care tu le organizezi, este una evidentă și substanțială. Dar poate că ar fi de folos pentru cei care ne privesc să știe mai cu subiect și predicat pe românește ce faci tu în aceste cursuri.
Pledez într-adevăr pentru prezervarea masculinității în bărbat, pentru activarea ei și pentru o constantă în domeniu, mai ales în lipsa unui prag care a dispărut cu desăvârșire, inițierea. Înainte vreme, în sat, pentru că noi suntem prima sau a doua generație la oraș, exista, mai ales pentru cei tineri, la 13-14 ani, inițierea. Ce înseamnă inițierea? Supunerea la niște probe, în baza competențelor dobândite până la acea vârstă fragedă. Și dacă nu treceai pragul, erai cam proscris în neam, ca să nu mai zic pe uliță, cam tot restul vieții tale, îți reveneai cu greu. Astăzi, inițierea pentru cei tineri înseamnă punerea unui telefon în mână. Și gata, copilul e inițiat. Într-o virtualitate despre care poate o să avem ocazia să vorbim și să o analizăm un pic, pentru că se duce, lasă că spre demasculinizare, spre dezumanizare. E un meci pe care sper din toată inima să-l pierdem, dar o să revenim. De ce am ajuns aici? Să predau ce predau. În primul rând mi-am căutat rădăcinile. Întotdeauna am fost învățat să caut nu de ce mi se întâmplă răspunsul la întrebarea asta. Asta e o întrebare prostească. Dar de ce pățesc eu asta? De ce n-am bani? E o întrebare prostească. Nu, de ce am ajuns aici? Adică să mă duc mult înapoi. Și am ajuns, am scobit. Și după sumerieni și formarea cetății am luat la filozofie. La Platon, la Aristotel, la Socrate, la sofiști, la, nu știu, Marcus Aurelius, la toți. Ei, în vremea respectivă, cine trăia cu Platon, trăia ca Platon. Filozofia nu e un curent și n-a fost o chestie despre beletristică. Era o formă de viață, o formă de agregare mentală, umorală, psihologică și fizică. Băieții ăia la filozofie, la școala lui Hipatia, să zicem, da? În timpul lui Chiril, la Alexandrie, făceau sport, să băteau între ei. Pentru că așa e firesc. Ce era filozofia? Din filozofie, care a existat foarte mulți ani, Origen, Tertulian, au preluat niște idei. care le-au dat niște duh. Și au transformat, cum au fost Saturnalile sau Sărbătoarea Soarelui Etern de pe 25 decembrie, ups, în Crăciun, pe vremea lui Constantin cel Mare. De ce? Creștinii erau foarte guralivi și băiatul nu vroia scandal în Imperiu. Și a suprapus chestii creștine peste lucruri păgâni. Și a apărut religia. Un alt curent, la fel de valoros ca, ce făcea? Dezvolta oamenii. Îi ducea de la A la B pe o linie dreaptă. Cine a făcut-o? Păi, hai să vedem un Antonie cel Mare, un Maxim Mărturisitorul, murind pentru un Vasile cel Mare, după apostol, vorbesc de perioada post-apostolică, da? Cine era Vasile cel Mare? Era cel aproape cel mai bogat om al vremii lui. Dintr-o familie cu foarte mulți bani. Trăind în celibat, nefiind călugări niciodată, dar trăind în celibat. Fondând bazele monahismului modern, înființând primele spitale din lume. Adică dând dovada faptelor din vorbele pe care le rostea. Sfântul Ioan Gură de Aur. Și tot așa. Bun, Grigorie de Nisa, fratele lui. Din religie, pentru că la un dat s-au spart. Nu vreau să intru acolo cu 1054, cu 1240, cu da, toate cele cruciade pornite pentru salvarea creștinismului, în fapt pentru arderea Constantinopolului și a Ierusalimului, pe bani.
De acord.
Bun. Și secunda când băiatul lui Pepin cel Tânăr, da, Charles Leroi, Carol cel Mare, se duce la papă și zice, te apăr armat, și zice, eu îți pun coroana pe cap, întreruptă toată această tradiție de Napoleon, care și-a luat singur coroana și a pus-o lui și lui Iosefin și a zis, suntem împărați de azi, spărgând total legătura cu, da? Religia s-a decorporalizat, n-a mai avut duh și a apărut psihologie. La începutul secolului 20. Freud, analiza viselor, Erich Neumann, școala a doua de psihologie, Adler, a treia, Victor Frankl, la patra, la Viena. A ieșit din lagăre naziste, evreul care a pus bazele. După care ne-am plictisit de asta. Și a apărut dezvoltarea personală. Și dezvoltarea personală, în sine, cum a fost predată, pentru că n-am fost la Sfinți, m-am dus la Dumnezeu direct, în ghilimele, la Tony Robbins. Și am stat 4 zile acolo, în sala aia. La 10 metri de el, vedeam cum scuipatul lui Tony Robbins aterizează pe noi. Plătim bilet în față. Frumos, m-a amestecat frumos. Un rockstar. Lumini, sunet. Aproape 400 de oameni lucrând la acest show. Pe care l-am uitat după o săptămână. De ce? Lipsă duh. În toată dezvoltarea personală apare o perspectivă. Lipsa duhului. Opinia personală. Ce am făcut? Pentru că am observat toate aceste lucruri. Repet, m-am dus la rădăcină, am venit de la rădăcină la prezent. Ok, tu m-ai numit ca cel care prestează dezvoltare personală. Nu. Nu vreau să sucesc termenii sau să-i întortochez. E capacitare individuală. Iau elementele pe care le deții și le duc prin fapte, doar fapte, la următorul nivel sau la forma ta cea mai bună. Fapte. Adică, cu cei pe care îi trăinuiesc în cursurile mele, urmăresc etapele. Da? Întu bărbat, cursul pe care îl administrez și are un an de zile. Primul modul este despre, cum zice teologia, despătimire. Chenoza, te fac să uiți tot ce ai învățat. Și dacă nu uiți, eu n-am ce suprapune peste tine. Toată lumea se chinuie să suprapună ceva peste ceva defect. Nu funcționează. Nici leadership, nici... E ca și cum te-aș pune să ridici o halteră de 200 de kilograme. Probabil o vei ridica, dar nu vei mai avea coloană vertebrală sau rinichi sau genunchi. Probabil o vei ridica cu forța minții. Nu neg că există și ceva dincolo de noi. Nu neg că fiecare dintre credințele sau dezvoltările personale, teritoriale, sunt foarte valoroase pentru acei oameni. Dar pe tine te cheamă Florentin și pe mine Cezar. Adică noi am fost botezați și avem această armură a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Eu am deja o armură, nu pot să o neg sau să o reneg. Ne ducem să căutăm spiritualități și dezvoltări personale la 7000 de kilometri distanță, pe Peru. Cu iertare, o face bine. Și numai dacă a vindecat un om, este excelent. Dar noi suntem ortodoxi, avem aici tot ce ne trebuie, toate ingredientele. Ei, ce trebuie noi să facem? Să punem osul la treabă. pornind de la afirmații fruste. Ești gras. Sau la persoana întâi. Nu am bani. Asta te face păcătos. Foarte păcătos. Starea de sărăcie este un păcat. Dumnezeu te vrea bogat. Am zis-o în N forme. Traducerea care s-a dat din greacă, în Biblia Sinodală, e cumva împrumutată de oameni, confiscată de oameni, ca foarte comodă, dar e greșită. Makarios ptohos tu pnevmati. Am zis-o în N circumstanțe. Makaria, fericire, makarios, ferice. A treia fericire pe muntele Taborului. Da? Ptohos, chircit sau lepros, cel care stă la marginea cetății până își revine, că e un pic prost. Nu penites, penites e săracul în bani, cel care se confiscaseră pământul, că nu plătise taxe și impozite. Tu pnevmati, pnevma, suflet. Deci ferice leprosul, chircitul, îngenunchiatul în fața lui Dumnezeu care spune, Doamne, sunt foarte prost azi. Dă-mi ceva inspirație ca să pun de mâncare pe masă copiilor mei. Acela este cel fericit. Cel care renunță la sine și își revine în simțire într-o formă nouă, dacă se poate, zi de zi, zi de zi. Ce-i umilitor pentru om, și tot nu observăm, este a te duce să faci zi de zi același lucru numit job sau serviciu care nu-ți convine. Nu vreau să fiu cinic sau rău, e împotriva lui Dumnezeu.
Iartă-mă,
iertare, m-am aprins.
Te întreb, aveam multe, acumulasem în minte multe observații la tot ce ai spus tu, plecând cu Saturnaliile și istoria religiilor și toate cele și consecințele cruciadelor și mai departe. N-aș vrea însă să mă îndepărtez de la acest subiect care nu contest că are o puternică conotație, să numim de ordin spiritual, că este o îngemânare a unor tehnici care să pună mintea și sufletul în armonie.
Da.
Și nu contest faptul că ceea ce tu propui ca program se poate numi la tot sensul de dezvoltare personală. Și nu vreau să sune câtuși de puțin peorativ. Și tocmai de asta am spus că eu am încredere în noblețea misiunii de a reda masculinității rolul și statutul pe care trebuie să-l aibă în cetate și în cultura noastră. Mai ales în fața valului de agresiuni care o vizează. Dar mă întorc, pentru că tu ai un talent oratoric remarcabil, diferențele pe care eu le știu că ele există, trebuie marcate față de mesajul impostorului sau mesajul celui fără duh, cum numești tu. Da. Eu găsesc, e foarte faină referința la obligativitatea duhului, dar mai există și multe alte ingrediente care ciuntesc mesajul așa numiților formatori care vin cel mai adesea dintr-o industrie americană ahtiată doar după profituri. Și cred că smintirea minților și a carierelor și a destinelor unor oameni este riscul major. Și așa cum revin să te invit să spui, să pledezi pentru acea diferență specifică și în mod concret cum îl aduci tu pe tânărul ce are nevoie de o experiență inițiatică. De exemplu, în concret, ce înseamnă că eu tânăr de 18 ani, vin la Cezar Ionașcu și spun, maestre, eu vreau să fiu ca dumneata. Așa frumos nu pot să fiu, că așa arătos și așa de înalt și așa de... Nu pot. Dar vreau să fiu, de exemplu, disciplinat. Și vreau să... Și tu îmi spui, sau dumneata, maestre, îmi spui să uit tot ce am învățat.
Exact.
Eu iau textual acest îndemn sau nu?
Da, absolut textual.
Păi da, dacă eu o fi învățat în viața mea de puber și de adolescent, și ceva bine?
În mod sigur.
Dau la buburete la o parte și acel
din
bine?
Din moment ce acel învățat bine, învățat de bine, învățat cu bine, predat bine, transmis bine, nu s-a aplicat și nu a avut efecte benefice, care să nu te fie adus în fața mea, înseamnă că ai greșit undeva pe drum. Deci tot ce ai învățat și te-a adus la acest stadiu, trebuie dat deoparte. N-a funcționat.
Da, da, iartă-mă că intrăm așa într-o maieutică destul... Eu dacă spun...
Nu vorbesc de nihilism, atenție. Nu vorbesc, deci nu frizez nihilismul. Nu e subiectul meu.
Nu, da, eu în cei 7 ani de acasă am beneficiat de educație remarcabilă. Părinții mei, nu eu personal neapărat, eu cursantul tău, care nu este riscul ca eu, cursantul să fie derutat de acest îndemn de a renunța la tot bagajul de cunoștințe acumulat până în acel moment?
Păi gândește în primul rând că factorul educațional, vorbesc de perspectiva tinerilor, nu de noi. Noi doi avem o vârstă, venim dintr-o generație în care noi am cunoscut bazele sănătoase. La țară, de exemplu. Da. Pentru mine, în educația mea, este o bază sănătoasă. În educația publică este o bază exclusă. Cum schimbi un cauciuc? Cum mulci vaca? Cum rânești la porc? Cum copilești roșiile? Cum cosești? Cum strângi fânul uscat? Când îl strângi? Cum faci focul? Cum faci un bivouac în pădure? Cu ce te încalzi când mergi pe munte? Cum răspunzi unei femei care întoarce capul după tine? Nu se predau nicăieri. Care sunt bazele? Ce meserie să sudezi peste un viitor bărbat băiat astăzi care nu știe baza? Cum să fac o judecătoare, cum să formez eu la Institutul de Magistratură o judecătoare care la 26 de ani când termină Institutul, iertare e fecioară? Cum să judece cazuri de agresiune fizică împotriva unei femei dacă ea este fecioară? Cum poate să judece un judecător care, ca persoană fizică, și-a luat bătaie în parcare toată viața, cazurile de la 180 și următoarele cod penal. Cum să judece? În baza a ce? A dreptului? Care drept? Care-i tot o ficțiune? Deci, eu vorbesc de bazele motorii care au fost excluse, chiar date deoparte, anihilate, persiflate, aruncate la gunoi. Și în momentul când el sau ea, ca să ducă viața mai departe, rămân fără haine pe ei, stângăcia spune cuvântul și viața nu prea merge mai departe. Despre acele baze vorbesc. Pentru că în tabere, de exemplu, și toată lumea s-a hlizit la chestia asta. Am făcut instructaj despre regimul armelor și muniților. Vorbesc de tabere bărbătești. Dom'le, ce e asta? Că nu vrem război. Păi da, dar... Mie îmi place soldatul din mine, nu-mi place războiul, dar îmi place soldatul. Și le-am făcut instructaj de-al meu. I-am învățat să călărească. Că poate nu mai e benzină într-o zi. Nu știu, deci nu vreau să fac scenarii. Vreau să pun bazele pentru ca el să poată performa inclusiv profesional. Dar nu poți să pui o profesie pe un cadru gol, cum sunt cei mai mulți dintre profesioniști.
De acord cu tine, da.
Asta m-a speriat pe mine. Acolo activez eu, în acest câmp al bazaltului. Nu al floricelelor, nu al copăceilor înfloriți, nu, al bazaltului. Și de ce zic să uite? Pentru că ei au fost educați, cel puțin cei tineri, cu telefonul în mână. Acolo m-a durut pe mine. Pentru că veneau mamele. Deci m-am îngrozit, domnule Iașcu, luați-l, vă rog, faceți-l ceva din ele, fătălău. Mamă, cum să zică mama ta de tine așa ceva? E abominabil pentru mine. Atenție, Doamne, dă bine, nu moarește. Da? Și într-adevăr, copilul era moale, ca bărbat, ca viitor bărbat, la 19, la 20 de ani. Iarăși, hai să ieșim un pic de aici. Poate e deranjant pentru unii. Hai să luăm pe cei de familie bună, să trecem la fapte. Care se duc la studii în străinătate. Da? Parte bărbătească. Și vin înapoi în țară la 23, 24 de ani, 25 de ani, poate fac și masterul, 27. N-am văzut niciunul de succes. De ce? Pentru că au fost inoculați cu educație anglosaxonă, care nu face sens în România. Noi nu suntem nici ruși, nici elvețieni, nici britanici, nici francezi. Noi suntem români. În România, specificațiile tehnice ale profilului socio-uman sunt ca nicăieri în lume. În primul rând, ne duce capul. Organul numit creier din capul fiecărui român este curat. Noi încă mai bem apă de la bunica și am mâncat la bunica la țară. Încă. N-am mâncat din pungă. Noi am mâncat din pungă după 30 de ani. Și asta face ca aceste creiere românești să fie redutabile. A, că ne-au umilit ei, că ne-au îngenunchiat, că ne înjură la fiecare colț. Nu ne uităm noi unde trebuie, că dacă mergem acum amândoi și ne teleportăm în bazar în Maroc și dau lacrimile domnului doctor din bazar pe care l-am întâlnit, da, în Casablanca, o să spui că nu e adevărat, a auzit limba română. Și sunteți din România? Da, am terminat. Plângea. Am terminat facultatea acum 25 de ani, datoresc țării dumneavoastră tot ce am. Noi nu ne uităm unde trebuie. Noi ne uităm spre cei care ne dau, nu șuturi în fund, șuturi în față.
Iluzii.
Da. Lumea arabă ne iubește. Ne slăvește. Egiptenii, marocanii, algerienii, iranienii. Putem întreba peste tot. Peste tot în lumea arabă, tot Golful Persic, România. În China dacă ne ducem. Nu, China e aliata Rusiei, sunt răi. Până și Rusia, până și... Nu știu de ce ne ducem să cerem celui de la care încasăm bătaie și batjocură de... Nu înțeleg. E o chestie, cum să zic, eu nu știu, la risk management o confruntare în termeni.
Sindromul Stockholm.
Sindromul Stockholm, da.
Dar mă întorc. Pe acest fond, eu cred că... Există speranță. Sunt absolut de acord cu tine. Cu toate premisele de la care ai plecat tu. Că da, sunt din ce în ce mai mulți băieți moi, ca să folosim eufemisme. Sunt tot mai mult, tot mai efeminați. Efeminați. Că sunt mai așa. Și că cu toate astea, fondul de care tu vorbești este unul, îndrăznesc să cred, să sper, roditor. Adică noi putem, avem un material genetic serios.
Da.
Și din perspectiva asta, demersul tău de a antrena băietani și puștani și de a-i pune... știi ceva, Cezar? Când ai spus tu că tu înveți să călărească.
Da, eu am o grupă de antrenori mine în frunte, firește, eu prestez primul.
Tu faci niște servicii de educație fizică și de supraviețuire și de întărire și de... Bun. Pentru mine a călări, a învăța să călărească, excede scopul propriu-zis utilitarist al demersului. E mult mai încărcat de semnificație. Își înfrânge niște temeri, devine mai stăpân pe sine, are o relație cu un animal, exercită un tip de control asupra care îi dă ceva, îi dă o împlinire personală, dincolo de faptul că nu se poate spune, dar el nu va fi niciodată în trupe la rovine să dea cu sulița.
Nu,
de pe
ține,
car.
Florentin, bărbătește, ține ceva între picioare și simte că ține ceva între picioare.
Da, cam asta e. Da.
Și îl cumva, frumos, action, îl controlează.
Da.
Păi copilul ăla se dă jos de pe cal într-o formă în care încrederea în sine, pe care toți o caută în cursuri de leadership, se manifestă instant. Instant. Deci o chestie de... Nu, știi cum e? Educația poate dura 10 ani la școală, așa, sau un croșeu încasat într-o parcare. Deci educația durează 10 ani sau o secundă. Perspectiva unui croșeu încasat îți schimbă toată realitatea. Poți fi cel mai antrenat. În secunda aia lumea ți se frânge. Este viața de dinainte a croșeului încăsat și viața de după. Și asta ar trebui să se întâmple imagistii, vorbesc, la o vârstă foarte fragedă. Croșeul doare foarte tare la 40 de ani. E bine să fie încăsat la 14, 15.
D'acord.
Cât mai devreme. Repet, sunt meserii întregi, calificări, joburi cu responsabilitate statală exercitată de așa zis bărbați care n-au bazaltul de desubt și este foarte observabil. E foarte observabil. Ei nu stăpânesc bazele. Și pentru că nu le stăpânesc, întortochează vorbe, cuvinte, stări, atitudini, astfel încât să păcălească. Da, te văd. Nu doar eu, te vede o lume întreagă.
De acord. Exemple numeroase.
Da, este... Când noi ziceam bărbați de stat, da? Ce făcea bărbatul de stat? Era bărbat de stat. Era bărbatul și statul, semănau. E ca invazia magrebienilor în Franța. De ce au venit? N-au găsit bărbați la fața locului. N-au găsit. Într-un teritoriu. De ce nu emigrează în Moscova? Atât de înjurat teritoriu. De ce nu sunt emigranți în Moscova? Pentru că au găsit bărbați la fața locului care au zis niet. Sau au zis omul, da, puteți veni, cu o singură condiție, respectați legea locului. De ce toată populația masculină germană, citeam un studiu chiar înainte de Crăciun, este atât de percepută, ca atât de fătălită de femeile care îi însoțesc la drum în viață, inclusiv de românce? Pentru că au pata celui de-al doilea război mondial și a nazismului pe ei, le e frică să facă cea mai mică mișcare greșită. Și în virtutea acestui fel de constipare mentală, ei au ajuns în relația interumană, intimă, ceva de noaptea minții. De-aia și excedă în tot felul de pufuri, tot felul de așezăminte cu prostituate și tot așa, ca să descarce energia, la fel olandezi. Acuzați înainte vreme de naziști că au cotropit lumea și au nenorocit economicește pe foarte mulți în colonii. Aceeași blamare publică, la fel. S-au închis stat, au închis. Da.
Dar cum îți explici, într-o paranteză, să o numim filozofică, din nou, această agresiune și tendința de a trimite masculinitatea într-un colț al toxicității?
Frica. Cel care a pus penița pe foaie sau a deschis gura și a vorbit că masculinitatea toxică e un bărbat căruia e frică. Despre asta e vorba, pentru că agresivitatea în bărbat există și trebuie să existe, doar că ea are două forme de folosință. Două. Și aici cumva intră și administrarea femeii. Poți să fii agresiv prin apărarea familiei tale și a propriei persoane în fața unei agresiuni externe și acea agresiune să poată fi folosită oricând, fiind latentă și antrenată, idee pentru care militez și asta nu transformă un bărbat într-unul toxic, ci într-unul sigur de el, care oferă securitate de proximitate și femeia, credeți-mă, simte și te alege în consecință de cauză, versus agresivitate împotriva propriei femei, care este un episod pe care, ca avocat, l-ai văzut în N-cazuri, care eu nu vreau să intru, deci nimeni nu vrea să intre acolo și totuși trebuie să intrăm acolo, pentru că acei bărbați trebuie smulși și pedepsiți de noi bărbați, nu de judecată, de instanță, nu.
Da, cred că una din explicații este frica, dar cred că e și mai mult decât atât. Cred că ceea ce se urmărește este o înlăturare a bărbatului din ecuație și din perspectiva controlului pe care, care se vrea exercitat asupra populației. În al doilea rând, e o politică subordonată obiectivului de depopulare a planetei, de control demografic.
Da.
Și probabil că asta este una și această metodă, pe lângă celelalte, promovarea sexualității non-reproductive și a tuturor curentelor de care nu mai m-am și obosit să vorbesc, face parte din arsenalul lor. Întorcându-mă la experiențele tale, Cezar, fain ar fi să ne spui și de niște succese și deopotrivă niște eșecuri pe care le-ai întâlnit în experiența ta.
Da. Sunt și de o parte și de alta. Rata de succes e mare, atâta vreme cât se face treabă. Am să mereu că lucrez doar cu cei care lucrează. Adică refuz întotdeauna când omul ajunge la episodul în care se întâlnește cu mine pentru mângâieri pe cap, să mă retrag. Ca și pedagog, ca și, nu știu, lider, ca și coach, mă retrag. Nu mai e locul meu acolo, de obicei e nevoie de un duhovnic. După care reintru eu în peisaj. Da? Mijloacele umane de strunire a celui de lângă tine sunt limitate. Da? Am adus și Sfântul Duh la masă. Prin cucerniși părinți, prin mers la Athos, prin făcut tot felul de lucruri, astfel încât eu să reintervin ulterior. Am avut cazuri despre... Nu știu dacă știi cum arată un om cu distrofie musculară din naștere. Deci o chestie, un profil uman care fizic nu s-a terminat, nu s-a copt. Dar a ieșit totuși pe lume și e funcțional. Bașca îi merge și creierul foarte bine. Doar că e foarte mic de statură, arată, are corp de copil. El având 30 de ani sau 35 de ani. Acel bărbat într-o lume reală n-are nicio șansă.
Am avut un coleg de armată așa, da.
Acel bărbat la minus 10 grade Celsius, în turile pe care le făceam pe Herăstrău iarna, De la un punct încolo, aproape neobservabil, în grupa de bărbați pe care o conduceam în alergare, era doar la umărul meu. În timp a rămas singur. Îmi ajungea până aici. Pentru mine, acel om și astăzi păstra legătura. Am vorbit săptămâna trecută, este nu că mare campion, imens campion. De ce? Că pornind de la cota minus 20. Nu e înalt, nu-i frumos, nu-i, dar are un duh în el care îl bate pe al meu. Tot ce am făcut a fost să-l scot la nivel. Bun. Am dat un exemplu. Mi-e foarte drag acest om. Repete, jumătate. Eu am 2 metri, el are 1 metru și un pic. Dar nu contează. Al doilea exemplu. Un om cu de toate în viață? Și acesta mi-e drag ca exemplu. Cu care am lucrat, firește, legătura cu femeia, pentru că asta e o problemă disfuncțională. Cuplu. Aproape un an de zile. Și la un moment dat, am făcut de mystery shopper. Am adus probatoriu. Să văd, este funcțional, a scăpat de probleme? Și nu, n-a fost funcțional. Pentru că blocajele de la o vârstă încolo sunt foarte greu de scos din cap. Poate să vină mama psihologului. Și era vorba de o legătură foarte dezastruoasă cu mama. Și termin cu un ultim exemplu, un cuplu care am lucrat, absolut redutabil și unul și celălalt, cu o plăcere debordantă de viață și unul și celălalt, având un singur copil. Și ceva nu se mișcă exact cum nu se mișcă în masa de dezvoltați personal din România în ultimii 15 ani, probabil doar un milimetru. Dar e probabil vârsta energetică a României de adolescent sau ceva, nu știu, ceva la modul ăsta. Și la un moment dat nu înțelegeam unde e cheia, o căutam cu înverșunare, stăteam zile întregi, efectiv de dimineață până seara. Ne plimbam pe marginea piscinei, prin grădină, ba cu unul, ba cu celălalt. A intervenit și Oxana. Și într-o seară, vizibil obosiți toți patru, ea, dar din eter, a spus, mi-e foame. Și el a întrebat, unde vrei să mâncăm iubito? Zic, asta-i. Ce ai făcut? Ce am făcut? Tu o întrebi unde să mâncăm? Tu indici unde să mâncăm și a te urmează sau nu? Vai, Cezar, ești, cum adică nu întrebăm femeia? Ce facem, o violăm? Nu, femeia iubește să audă decizii din gură bărbătească. Și de fapt el întrebase de 27 de ani în continuu unde mâncăm iubito și totul era bolnav între ei, pentru că femeia, după mângâieri și după preludiu și după flori, și are nevoie de manoforte, nu manomilitari, manoforte. Dacă nu simte, femeia pleacă. Are nevoie de acel lucru. Femeia are nevoie de acel lucru. Acel lucru nu e nativ bărbăte, se dobândește. După multe schimburi cu lumea. Ei, astea trei cazuri aș putea enumera până dimineață. Sunt multe în proces, nu lucrez cu foarte mulți individual, că nu... În momentul când mă bag într-o astfel de discuție, într-un astfel de proces, acolo, apropo de imersiune totală, unde fac? Nu în meserie. La om fac imersiune totală. Și multe sunt challenge-uri.
Și eșecuri?
Români neplătiți în străinătate. E durerea mea. Adică i-am construit să ceară venituri mai mari. Erau băieți care proiectau linia de motoare electrice de la Mercedes. Și erau plătiți cu 4.000 de euro pe lună. Echivalentul lui neamț era plătit cu 13.500. I-am scos de pe internet. Și i-am pus în față și a zis, nu pot să cer Cezar. Deci am lucrat 6 luni de zile ca să ducă să dea cu pumn numai. Bine, am făcut o strategie acolo, nu știu, Mercedes, să-și adune toți băieții care erau și ei români. Erau singurii care au fost trimiși la specializare în Mexic, în Tijuana. Cel mai periculos, unde au ei. Nu puteau ieși noaptea pe stradă să mănânce o șaormă, că-i... cuțitau mexicanii și tot așa. Dar pe România au ales să-i sacrifice ca să-i specializeze în Mexic. Deci era ieftin și era undeva la marginea lumii. Și plăteau cu 4.000 de euro pe lună. Pentru că erau români. Și atât. Era singura lor vină. De unde știam? Pățită și de mine în Italia, cât am fost la studii. Același lucru. Ai, ești român, ești rumenul. Și se întâmplă asta în masă, pentru că românii pleacă afară și cerșesc, ca și mine în alte vremuri, cele mai joase joburi. Nu, creierul nostru, da, nu vreau să zic prostii, că n-au de lume, este să le spargem piețele financiare, atât de dotați suntem, să aducem banii înapoi în țară și nu prestând muncă, ci pur și simplu jucându-ne, calificându-ne creierile în a le sparge stock exchange-ul. Acolo sunt toți banii lui.
Auzi, dar revenim puțin la spus cu
asta e patriotism.
Da, românii de la... Ce ai stimulat în ei ca să-i provoci să aibă o negociere mai corectă?
Testosteronul.
Așa, cum l-ai stimulat?
În toate, în primul rând l-am trimis la box. În primul rând. Gândește la o pufarină. Gândește la un băiat în formă de pufarină, de pufulete, da? Care vorbea și încet, pe care și bătuse mama, și tata, probabil îl altoise, fusese ăla, nu știu, bullied din toată clasa, dar el își dezvoltase aceste supracapacități. Vorbea cu mine cu capul jos și nu știu. Și am avut răbdare. Cum? Să-și încaseze pumni în cap. Și la un dat să lovească și să zică ce plăcut e Cezar. Pentru că e plăcut la naiba. E plăcut să facem schimbul ăsta echitabil cu lumea.
Da.
Echitabil, cu accent pe echitabil. Patriotismul meu, casa din aur, apropo de băiatul ăsta, constă în a le stimula organul central capacitat la sub 1% din ce poate un român. Sub 1%. A, că ne duce capul la prostii, asta e partea a doua. Dar există niveluri superioare pe care le putem accede oricând, oricând. Și nu pe prețuri de matahari, cum fac fetele noastre, nu pe închipuiel de James Bond, cum fac ai noștri pe bandă la stat. Nu. Pe față. Brigăzi. Brigăzi cognitive românești pe piața de capital extern. Putem lista mâine Casa Poporului. Putem face România țară neutră. Putem face, fiind țară neutră, și paradis fiscal. Păi toate conferințele din Europa în România. Dar nimeni nu se... Trebuie în schimb fracturi. Cu ce? Cu mult capital adus de afară. Deci țara asta este ceva, nu știu, ceva fantastic la nivel de capital uman. Mă gândesc la domnul Dineș, cel mai bogat om, cea mai cotată companie din România. Ai văzut vreodată IPO-ul făcut de el? Initial Proposal Offer? Ce a făcut Dineș cu, nu Bitdefender, cum se cheamă? Compania românească de IT listată la bursă. Compania care l-a transformat pe el în cel mai bogat român. Dineș. Da?
Da.
M-am uitat în IPO, că e public. Ce a listat el acolo? Clădiri nu avea, asset-uri nu avea? Nu? Ce a listat? CV-urile angajaților lui. Adică capacitatea mentală a celor cu IQ probabil de peste 140, pe care avea număr de peste 50, în ideea că aceștia vor performa eficient în aplicațiile pe care le vor face pentru piață. Hop, a strâns câte miliarde la prima strigare. 8 miliarde, parcă în primul weekend. Despre asta vorbesc, despre genul ăsta de mișcări. Nu mai vreau ca mătușile verișoale noastre să șteargă la fund italien. Nu-mi place ideea. Nu iubesc sau să culegem căpșuni sau căpșunarea Europei sau interlopii Germanii. Sau, nu mai vreau, nu-mi place. Capacitarea asta vreau să-i ducă pe fiecare cei tineri care lucrez să repatrieze, făcând schimb, creier pe bani sănătoși în țară.
Minunat ideal. Minunat, sună minunat.
Și atenție, sistemica de care probabil mai putea întreba, academicianul din tine trebuie să afle acest, este haiducia. Scalparea. Iubesc această scalpare. De ce? Pentru că ei au făcut-o cu noi, cu cele mai fine bolduri. Ne operează, dar nu de 40 de ani, de 70 de ani. Ba unii prin sovromuri, ba ceilalți prin Big Four-uri. Ba unii, ba ceilalți. Ba unii, ba ceilalți. Din păcate, nu știu, uite, nu vreau să dezavuiesc din discuțiile noastre intime, dar pot exprima ca tine, în oglindă. Deci mă bântuie, apropo de ce mă bântuie după discuțiile noastre, mă simt complice. Mi-a rămas expresia ta în minte. Știința mea de carte și creierul meu au fost folosite ca să scalpeze țara atâta vreme cât am lucrat în Big Four. Pe seama minții mele și a celor buni din generația mea au ieșit bani din România. Și noi nici măcar n-am știut. Noi ne făleam cu reputația profesională. Eu mă simt așa.
Da,
dar lucrurile pot fi îndreptate. Pot fi îndreptate.
Dacă tot vorbim, te-am văzut în ultima vreme dacă ai vorbit, ai adus în discuție subiecte de importanță publică pentru jurisdicția noastră. Te-am văzut în ultima vreme venind în spațiu public cu tot soiul de filmulețe și proteste legate în special de ultima decizie importantă a Curții Constituționale referitoare la invalidarea alegerilor și te-am auzit chiar foarte vehement în diverse podcasturi spunând repetitiv: eu am divorțat de statul român.
Da.
Bun, plec de la premise pe care le împărtășesc. Am criticat eu însumi această decizie din perspectiva mea de jurist și am spus-o că nu sunt constituționalist, dar ca jurist, avocat român, pot să citesc, am pretenția că pot să citesc un text, un text redactat de un judecător. Și am fost neplăcut surprins, este mult prea puțin spus, e cu multă eleganță și multe eufemisme. Dar de aici până la concluzia că eu am divorțat de stat, e o cale lungă. Cum ai străbătut-o tu?
Exact ca o epifanie, durează o secundă divorțul. La peste 40 de ani, deciziile de acest gen durează o secundă. După care vine studiu și de ce, da? Am acționat în baza unor simțăminte, nu cognitiv. Dacă aș fi acționat cognitiv, înnebuneam. Aș fi zis: Cezar, ai luat o raznă. Nu m-aș fi încadrat singur la patologie de o formă anume. Dar nu așa. Stat? Am divorțat de stat. De cine am divorțat? Aceasta este întrebarea, da?
Bun.
Ce este statul? Este birocrație plus mitologie. Biros crator. Puterea hârtiei sau puterea biroului. Prima formă de comunicare umană de la om către om. Cum zicea în Biblie, de la gură către gură. A doua formă, cea mai periculoasă, care încă a rămas în vigoare, e de la om către hârtie. Când n-au mai știut să țină, ce pot să apară hârtii, lucruri scrise, papirusuri, chestii. Ce n-a convenit de-a lungul istoriei, în paranteză, o precizare foarte importantă, a luat foc. Lasă biblioteca din Alexandria. Ce n-a convenit, știu ce spun, ce n-a convenit de-a lungul istoriei, a luat foc. Rezultă istoria pe care o trăim, nu e istoria care s-a întâmplat. Am închis paranteză. Acesta e biroscrator, da? Birocrația. Mitologia. Mitos logos. Cuvintele transformate în legendă sau cuvintele care te teleportează în legende. Im, președinte, steag, capitală, voievozi. Mitologie. Una cu alta ne-au convins pe noi că așa e bine. Pe baza birocrației și a mitologiei se încasează taxe și impozite. Mie nu-mi place raportarea la hârtie, mai ales că este o formă foarte păzită armat și, cum se observă, foarte agresivă în ultima perioadă. Dar nu mai suntem în Bizanț, nu mai suntem la Justinian, da? Să vină cu militarii să-ți confiște terenul și tu să te ascunzi ca hamal în Constantinopole dacă n-ai bani să plătești. Nu, a trecut vremea aia. Cazul specific România, ianuarie 2025. Să zicem prin absurd, să spunem că vreau să susțin această poveste fictivă, statul, prin plata abonamentului. Să zicem că doresc, dar se pare că nu pot să o fac sau nu pot să o mai fac, pentru că întrebarea legitimă în acest ilegitim este: cui plătesc taxe și impozite, statul fiind ilegitim? Dacă ieșim acum pe stradă, ești foarte aproape de Piața Victoriei, mergem pe stradă și întrebăm lumea: mai doriți să plătiți taxe și impozite? Răspunsul o să fie nu, general.
Poți să te întrerup o secundă?
Da, sigur.
Evident. Răspunsul, n-am niciun dubiu că lumea va spune: nu mai vreau să plătesc taxe și impozite.
O va face.
Bun.
O va face.
Dar pe mine mă interesează, acum, puțin lărgind sfera discuției într-o zonă a filozofiei politice și a filozofiei dreptului, până la urmă, nu statul este ilegitim. Ilegitim pot fi reprezentanți sau instituții care vorbesc în numele statului. Statul ca entitate care vine să asigure tribului lui sau poporului lui coerență, coeziune, stabilitate, securitate și toate celelalte, el e ficțional, așa cum l-ai numit tu, un rău necesar la limită. Dar statul există. A spune că statul este ilegitim, cred că e un sofism. Ilegitim pot să fie la limită cei care vorbesc în numele statului.
Mergem iar în spate.
Hai în spate.
E ghilotinată Maria Antoaneta, cade Ludovic, vine luminiștii.
Da.
Apare statul.
Da.
Prima formă de stat după greci. Da? Ultima formă de democrație fusese a grecilor.
Da.
Înaintea Imperiului Roman. La 1789, întâmplare, nu? Jean-Jacques Rousseau pe de-o parte, John Locke mai târziu pe partea cealaltă, definește
mai devreme, dacă iartă-mă că te contrazic. Au fost după pacea de la Westfalia, cred că pe 1600.
John Hobbes.
Ok.
Mai devreme 1789. John Hobbes, Locke și apoi Jean-Jacques Rousseau. Ok. Fie aceasta ordine. Care au definit ce înseamnă statul?
Contractul social.
Bun. Bun. Care a convenit celor care l-au redactat? Și atât. Până la 1789, începând cu sumerienii, noi oamenii am exersat o singură formă de viață, exceptând capetele regale. Sclavia. Corect? 6.000 de ani. Doar supunerea, nu știu, am fost dedesubt. Noi nu am exersat primul cuvânt dat de iluminiști. Libertate, egalitate, fraternitate sau, era ultimul cuvânt șters de Robespierre, sau moarte. Liberté, égalité, fraternité, omor. L-a tăiat, a zis, e prea agresiv pentru a-mi învolbura masele. Dar era libertate, deci până la moarte. În 1789 s-a întâmplat prima dată scoaterea nasului la iveală. Am scos nasul, cumva, am zis, liberi. Liberi. Dar nu avea niciun exercițiu libertății după 6.000 de ani. La fix 200 de ani distanță, în 1989, noi ce am strigat?
Libertate, te iubim, ori învingem, ori murim.
Ce s-a strigat pe 12 ianuarie 2025? Libertate! Cum să ceri ceva pe care tu nu-l înțelegi și nu l-ai exersat și nu l-ai în sângele tău, în grupa sanguină, decât în forma de sânge albastru? Mai nou, ca să leg două idei anterioare. Ai zis că ne însingurează, perfect. Ce știm noi despre bani? Apropo de Europa, că vorbeam de iluminiști. Unde să fac bani? Care este formula? Familiile bogate. Nu omul bogat. Pe tine leadership-ul și antreprenoriatul și dezvoltarea personală te învață să fii fericit. Fericirea, odată vândută ție, îți confiscă libertatea. Dacă noi doi vorbim de străbunicul străbunicului tău, nici eu, nici tu, nu o să știm să răspundem la întrebare, că nu ne-am făcut arborile genealogic. Hegemoniile regale o știu până la vikingi. Că dacă n-ar avea toate tablourile cu Iugard al III-lea, el n-ar mai fi rege. Deloc. Asta zic.
Citându-l pe înțeleptul chinez, ca să vorbim de Revoluția franceză, mai trebuie să treacă vreo 100 de ani să înțelegem ce s-a întâmplat acolo.
Dar știi cine a răspuns ca tine? Scuză-mă, știi cine a răspuns ca tine acum? Chu Enlai.
Da,
prim-ministru al Chinei.
Prim-ministru al Chinei, da.
Da, în 1939 la o conferință. Nu vă supărați. Eram chiar în Paris. Ce credeți că a fost Revoluția franceză? Omul care a fost masterul Mao Zedong, adică omul era ninja. Și zice, domnule, nu știm nici astăzi.
Cam de vreme să ne pronunțăm, da.
Nu știm
Bun, dar mă întorc la o temă foarte, foarte interesantă pe care o pui tu pe masă, că sunt multe lucruri de discutat și n-avem, evident, putem sta până poi mâine. Tu ai vorbit de căderi de capete și ai vorbit și de 89. Tu știi că, uite, ca ilustrare a ceea ce susțineam adineauri, te întreb, avocățește, avea dreptate Nicolae Ceaușescu să spună eu nu vorbesc decât în fața Marii Adunări Naționale?
Da, mă gândesc la asta de 3 săptămâni.
Avea dreptate.
Da.
Potrivit Constituției în vigoare la vremea respectivă, Marea Adunare Națională era singura instanță
care îl putea judeca.
Dintr-o perspectivă istorică, Marea Adunare Națională fusese invalidată ca instituție legitimă.
Da.
Statul însă și-a continuat existența. El a rămas legitim, statul numit România. S-a schimbat doar forma de cum se cheamă?
De organizare statală.
Nu mai am Partid Comunist Român, a toate știutor și omnipotent și omniprezent. Am
niște băieți acolo. Bun.
Numiți după tot felul de etichete. Și atunci, revenind la criza actuală, întru totul de acord cu tine, cu premisele de la care tu pornești în analiză, da, am o decizie cel puțin discutabilă emanată de Instanța Supremă de Contencios Constituțional și am discutabile organe de reprezentative ale electoratului care sunt în fruntea statului. Doar de legitimitatea lor putem vorbi, nu de legitimitatea statului însuși.
Eu pot să vorbesc la modul persoană fizică, cu adresabilitate directă, 285, articolul 1. Uzurparea de calități oficiale. E direct penal. Deci eu pot să mă duc, nu agresiv, ci în logică juridică, până acolo. Și în secunda
au existat
în care,
demersuri în sensul ăsta?
Până la demers. Pentru că demersul, așa cum am învățat la școală, este adresabil unei instanțe care judecă. Care justiția este a patra putere independentă din stat. Păi follow the fucking money. Care e independentă dacă ei sunt pe statul de plată al statului? Adică eu mă duc să cer dreptate la tatăl celui care m-a bătut în parcare. Care va ține întotdeauna cu fiul lui. De facto. De iure poate fi diferit. Dar nu vreau să-mi risc lucrurile acestea. Mergând cu logica mai departe. Se pare că au fost cazuri, le-am enumerat poate la începutul discuției noastre, în care milițiile civile au intervenit și au făcut lucrare publică și curățenie în țară. Pentru că, la un moment dat, bărbătește, cuvintele se termină. Nu e frumos în fața poporului pe care îl reprezinți, spunând că ai o legătură cu el și că îl conduci, să te baricadezi între oameni înarmați. Un președinte, după ce este investit, își preia mandatul, nu se închide într-un castel. Merge printre oameni. Dar, ca această realitate să fie pusă în operă, e nevoie de o fractură. Toată lumea a acuzat anarhia. Dom'le, ești anarhist dacă anarhos, dacă am ști un pic de greacă, și asta ar fi frumos, arhiarhe înseamnă primul primă. Arhanghel, primul născut. Anarhos înseamnă fără cap, fără primul. Păi, eu cred că e foarte bună venit 5 minute de anarhos în România. Pentru că e nevoie de această perioadă fără cap, spre reorganizare nu în verticală, ci în orizontală. Fractură înseamnă propuneri de lege ferendă. Mutarea capitalei de la București în altă parte. Vrei să lucrezi în administrația publică, dar faci 200 de kilometri în navetă în fiecare zi. Redenumirea capitalei, redenumirea țării, schimbarea steagului, schimbarea imnului, schimbarea simbolurilor care ne leagă de vechi, că nu putem să trecem de la vechi la nou în aceeași formă de agregare, că nu se va agrega.
Da, Cezar, nu sunt tocmai prea radicale asemenea?
Tocmai, trebuie să doară ca să crească, că noi ne tot ferim de durere. Aceasta e o altă boală națională. Ne ferim de durere, dar ortodoxia din noi, acolo ne împinge. Post, rugăciune, metanii. Adică e foarte ușor să legi practica, pe care o spun de ortodoxie. E foarte simplu. Doar să se dea voie sau să-și dea voie oamenii. Când eu am zis am divorțat, da? Ce s-a întâmplat? Eu am fost să mă recăsătoresc cu statul. Ce înseamnă recăsătoria?
Să votez.
Să votez. Mireasa era lipsă. Eu ce pot să presupun? Orică a fugit cu altul, ceea ce s-a întâmplat. Mireasa mea, România, a fugit cu altul. De peste gard, îmi arată și așa. Iertare. Îmi face semne obscene. După care pune jandarmii să mă bată sau să mă amenințe. Deci, nu mai e mireasa mea. A devenit dușmanul meu. Eu iubind-o.
Dar nu, Cezar...
Deci...
Mă înduieșez.
Nu,
ești un orator remarcabil și, și cu un captatio formidabil. Mărturisesc, de acord. Numai că nu România te-a înjosit. România ta trebuie să aibă în continuare, cred eu, în semnele continuității care ne
rectific.
Leagă de trecutul nostru.
Rectific.
Eu nu aș putea garanta, nu mă pricep, l-ai pomenit pe Robespierre. Mă tem că nu un Robespierre este soluția acum.
No.
Și acum, dacă noi, să mut capitala de la București, să schimb moneda, să schimb steagul, să schimbim, nu, să schimb aia, să schimb aia.
Am dat exemple extreme ca să ajungem la o medie. Deci genul acesta de acțiune trebuie făcută. Rectific, nu România, autoritatea de stat care a confiscat România neavând titlul de proprietate asupra statului. Eu nesemnând în dreptul votului meu, eu românul, el nu mai are act de proprietate deplină, usus, fructus și abusus asupra statului România. Orice manifestare asupra bunului România post factum acest eveniment este lovit de nulitate absolută. Părțile sunt puse în situația anterioară încheierii contractului. Nu te cunosc ca autoritate de stat, nu că am divorțat. Nu te cunosc, nu știu cine ești. Sunt cu spatele la tine. Onorată instanță. Nu te cunosc. Dacă noi doi ne știm pe limba votului și tu nu vorbești limba votului, eu ce pot vorbi cu tine? Să zici că au venit ruși la masă, a fost exact rușii, covidul, e aceeași expresie. N-au dovedit absolut nimic. Ba, așa că au început să încurce proprie rițe, nu contează.
Da.
E aceeași chestie. Am zis-o, ok, Cezar, dacă nu plătim taxe și impozite, ne pune poprire la bancă. Păi banca e a statului? Dar banca are acte de proprietate asupra banilor emiși? Sau asupra banilor sechestrați? Sunt alte îmbârligături legale. Alte întortocheli nenaturale. Înțeleg. Apropo de divorțul de meseria juridică.
Da, Cezar, mai că încă o dată. Noi vorbim aceeași limbă până la un punct. De la acel punct încolo simt că la tine intervine un soi de duh, că tot vorbeai de exprimat printr-o exuberanță și spirit revoluționar și dorința de a face ceva și de a pune mâna, metaforic vorbind, pe coasă și pe...
Nu, de parte de...
Metaforic, da, o subliniez a treia oară. De a face ceva. Revolta în tine e foarte mare, clocăindă. Și te duce într-o asemenea asta. Eu fac un pas îndărăt și spun, până la urmă, sunt și alte bunuri de prezervat. Eu cred că la ora asta, cu tot ce s-a întâmplat, s-ar putea ca organismul numit România să fie... La ora asta, într-un soi de pe aparate.
Cam da.
Dar el nu poate fi scos de pe aparate, mutat la nu știu unde și îl reinventăm o nouă Românie.
Da, transfuzie putem face. Îmi promit solemn că putem face o transfuzie.
O transfuzie de...
Plasmă, sânge, ce dorești?
Transfuzie de tinerețe.
Ca să ajungem la o...
Transfuzie de tinerețe, da. Spirit combativ,
da.
Spirit critic,
da.
Luciditate, întoarcerea aliaților tăi din diaspora în țară,
da.
Reîntinerirea corpului social.
Da.
Și uite, ca să închidem dialogul nostru minunat, spune-mi, ce mesaj trimiți tu? De exemplu, cum privești tu... Ai spus că n-ai rezoluții de 2025. Cum privești tu cursanții de mâine care vin pe lângă neputințele care ți sunt deja cunoscute? Probleme musculare, probleme de încredere în cuplu, problemele pe care le-ai evocat. Peste toate aceste neajunsuri se mai adaugă unul. Unde-i mireasa mea România? Cezare, adu-mi-o înapoi. Urcă pe cal și adu-mi-o înapoi. Ce îi spui tu?
E o nuntă comună, e o nuntă câmpenească, nu cu un om, ci cu comunitatea. Aici e totul. Aici e totul. Nu-i despre mine. Eu nu sunt revoluționar. Nu sunt Che Guevara care a murit în jungle. Pentru că el a fost de mână cu Fidel Castro. Fidel Castro a împrumutat totul și a format Cuba modernă. Eu văd imagini când sunt învolburați și spun ție, nu sunt revoluționar. Eu văd imagini, poate suna ciudat, alături de mulți oameni, în mod absolut egal, distribuind ce avem de făcut fiecare într-o comunitate. România, ca țară, nu poate să se căsătorească cu un om, ci cu noi toți deodată sau deloc. Pentru că altfel va rămâne fix, cum ai zis tu, pe aparate. De ce? Pentru că a fost confiscată de un om. Aceasta nu poate fi mireasa unui om. România este mireasa noastră. Fiecare avem verighete, fiecare avem familii, copii, toți suntem România. Asta nu e un discurs naționalist sau patriotard. Acesta este adevărul. Aceasta este realitatea. Țara asta respiră prin plămânii tăi sau ai mei. Nu pentru că recităm din Eminescu, nu pentru că... Nici nu știm ce ne așteaptă. Ce mă sperie că lideri mari de țară se retrag de la putere. Dacă au azi scenariu. Dacă mă prinde fără cununii la mine. Dacă n-am smoking-ul și sunt training pe stradă când e momentul căsătoriei. Dacă n-are cine să mă mai apere. De-aia văd imagini despre a mă pune în priză, a mă securitiza în aer. Și cu asta închid. În mod clar și vizibil, oricât am coti și ne-am ferit noi, e o tensiune. E o tensiune foarte nouă, foarte nedefinită, foarte ciudată. Eu n-am mai simțit-o. Nici așa tu. E o tensiune, n-ai. Merg pe stradă și simt o vibrație pe care nu o cunosc. Nu știu ce să fac cu ea. Și tot ce pot să fac din postura mea e să vorbesc, să-i dau cât de cât traducere. Nu știu dacă vorbesc pentru lume, cât vorbesc pentru mine. Pentru familia mea, pentru siguranța mea. Și oamenii împrumută din mesajele mele. Eu vorbesc pentru mine, Florentin. Și prin mine, probabil, vin mesaje către oameni. Slavă Domnului sau Doamne să le fie și de ajutor. Știu că e o perioadă, știu că se va termina, dar trebuie foarte mare atenție la cum se va descătușa această tensiune. Ea ne-a atras, ca să chiar să încheiem cu ce am început, ne-a atras ca un magnet și acum va scoate ceva curent electric în afară și va pârjoli. Depinde cum ne poziționăm.
Da, ne așteaptă un an...
Cu pace. Cu pace.
Cu pace.
Uite, strategie pentru 2025. Pace. Pace. Să fie pace.
Nu se poate încheia dialogul nostru mai frumos, cu o urare mai caldă și mai plină de sens. Să fie pace și să fim cuprinși de Duhul Bun. Mulțumesc foarte mult, Cezar. A fost o încântare.
Doamne,
mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc.
Thank you.